În urmă cu mulți ani de zile, mai mulți ani de zile, am avut harul să vizitez Ierusalimul. A fost un vis pentru mine împlinit. Dar mi-aduc aminte că în momentul în care ne-am dus de la Ierusalim înspre Betlehem să vedem locul în care s-a născut Iisus Hristos, exista un zid foarte înalt care separa Ierusalimul de Betlehem, de zona palestiniană. Și era un punct de trecere a frontierei, erau soldați greu înarmați și de o parte și de cealaltă. Și mi-aduc aminte că eram în autocarul acela care trebuia să intrăm în Betlehem și am văzut niște grafitiuri foarte sugestive zidite, zugrăvite pe zidurile acelea înalte. Unul din ele, care a fost făcut însă mai recent, este tocmai acesta. Și vă rog să vă uitați puțin. Dacă vedeți, dați zoom cu telefonul, cei din spate. E un porumbel alb cu vestă antiglonț. Este făcut de către unul dintre cei mai importanți artiști stradali din zilele noastre, un englez pe nume Banksy. Și omul ăsta a zugrăvit acest porumbel, acest graffiti, tocmai la punctul de trecere a frontierei dintre Ierusalim și Betlehem. Vedeți ce scrie acolo undeva în dreapta mea? Welcome to Bethlehem. Bine ați venit la Betlehem. Un porumbel care este simbolul păcii și care este echipat cu vestă antiglonț. E o imagine care face câte 1000 de cuvinte. Și știți de ce? Betlehemul, dragii mei, este locul unde s-a născut Iisus Hristos. Locul în care s-a născut Iisus Hristos. La 2000 de ani după nașterea lui Iisus Hristos în acel loc, sunt lupte foarte puternice. Sunt lupte care se dau aproape zilnic între evrei și palestinieni. Dragii mei, am vrut să pun imaginea asta pentru că e sugestivă pentru ceea ce se întâmplă azi. Și într-un fel, pentru ceea ce s-a întâmplat, dacă vreți, îngăduiți-mi comparația asta în viața lui Iisus Hristos. El, Dumnezeul păcii, a venit în lumea aceasta. Dar, dragii mei, Iisus Hristos a avut de dus niște lupte teribile. Pentru că în viața lui Hristos, dragii mei, dacă ne uităm cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu, o să vedem niște lupte pe care Iisus Hristos le-a dus. Cele mai grele lupte care s-au dat în viața lui Hristos, le găsim, dragii mei, în Ghețiman, locul în care am citit în această seară. Este locul unde, dragii mei, Iisus Hristos, în rugăciune, înaintea Tatălui, acceptă crucea. Tată, dacă asta este voia ta, atunci să se facă. Dacă voia ta este să beau paharul acesta, am să-l beau. Și celălalt loc crunt unde s-a dat o bătălie teribilă, dragii mei, în viața lui Hristos, a fost Golgota. Dacă Ghețimani a fost locul în care Iisus Hristos acceptă crucea, Ghețimani, dragii mei, este locul unde Iisus este pus pe cruce. Este locul unde găsim parcă cea mai sfârșitoare frază rostită de Iisus Hristos pe pământ. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că, dragii mei, în viața lui Hristos, de la naștere și până la moarte, a avut parte de o grămadă de lupte. Oameni buni, și noi în viața noastră, nu suntem scutiți de lupte. Fiecare om în lumea asta, din momentul în care se naște și până momentul în care moare, are de dus o grămadă și o sumedenie de lupte. Sunt lupte, dragii mei, care sunt atât de intense unele, încât se dau pe viață și pe moarte, atât fizică cât și spirituală. Orice om din lumea asta care se naște, care trăiește, are parte de luptele acestea. Dă-mi voi să te întreb în seara asta, fără să-mi răspunzi neapărat, pentru că s-ar putea să anticipi ceea ce spun mai departe. Dă-mi voi să te întreb, care sunt cele mai grele lupte care se dau în viața ta acum? Pari un tânăr liniștit, pari un tânăr cu o viață ok, zâmbești, mergi pe stradă, nu dai nimic de bănui nimănui din jurul tău, pare a fi copilul perfect, pare a fi studentul perfect sau obișnuit, care nu are nimic neobișnuit în viața lui, dar cu toate astea, undeva în lăuntrul tău, undeva în interiorul vieții tale, se dau niște lupte teribile, crunte. Sunt oameni, și sunt convins de asta, sunt oameni care în momentul acesta duc o luptă teribilă cu o boală în viața lor. Sunt oameni care în viața lor poate că au o luptă cu aceste gânduri de desinucidere. Și nu sunt unul, nu sunt doi, sunt o grămadă de oameni care se luptă în mintea lor cu gândurile acestea. Poate că sunt oameni în seara asta care se luptă, și cea mai grea luptă din viața lor în momentul de față este singurătatea acută. Nimeni nu te poate înțelege, nimeni nu poate să stea lângă tine. Poate că cea mai mare luptă a vieții tale acum și aici este o luptă cu problemele financiare, nu mai știi cum să le duci la capăt. Sau poate că cea mai grea luptă din viața ta acum, în locul ăsta, în seara asta, este o luptă cu adicțiile, cu alcoolul, cu pornografia, cu drogurile care au pus stăpânire pe tine și nu mai poți să te stăpânești. Poate că cea mai grea luptă pe care o duci acum și aici în viața ta este o luptă cu fricile, e o luptă cu anumite complexe de inferioritate pe care le ai. Te uiți la alții și vezi mai frumoși și mai talentați, te uiți la tine și ai impresia că ești cel mai distrus om de pe fața pământului. Care sunt luptele care se dau acum în viața ta? Care sunt cele mai grele lupte care le porți în inima ta, în mintea ta? Sunt oameni care în locul ăsta, poate că în seara asta, au cea mai grea luptă a vieții lor, este să-și salveze căsnicia. Poate că sunt părinți disperați în seara asta aici, care se luptă, și cea mai teribilă și cea mai groznică și dureroasă și sfârșitoare luptă din viața lor este să nu-și piardă copii. Nu mai știi cum să vorbești cu ei. Nu mai știi cum să le explici. Numai să nu-i pierzi. În urmă cu câteva săptămâni am citit un articol al pastorului american Tony Evans care mi-a plăcut foarte mult, și îngăduiți-mi să vă spun ce scrie omul ăsta în articolul ăsta. Spunea Tony Evans în felul următor: strategia lui Satan, strategia diavolului este aceea de a-și planta el un gând, o idee de-a lui în mintea ta. Și o plantează azi și mâine și poi mâine și o lună și două și trei și patru și cinci și șase și un an de zile, zi de zi, diavolul îți plantează în fiecare zi în mintea ta un anumit gând, o anumită idee. Și tu știi ce faci? Sfârșești prin a adopta în viața ta. Și după ce ai adoptat gândul ăla și ideea aia în mintea ta, ajungi să spui că e a ta, că e propria ta idee. Și te miri, spunea el, că după aceea ai ajuns să spui tu: nu pot, nu cred că am să rezolv problema asta vreodată, nu văd nicio șansă de scăpare. Și spunea Tony Evans: a cui e ideea asta? A ta nu-i. E de fapt ideea pe care diavolul ți-a plasat-o în mintea ta atât de mult până când ai adoptat-o ca fiind propria ta idee. Și spunea omul ăsta: Dumnezeu nu are astfel de idei. Dumnezeu niciodată nu o să pună în mintea ta un gând care să te ducă la decepție, care să te ducă la depresie, care să te ducă la anumite dependențe cu care să trăiești toată viața ta. Divorțul nu este ideea lui Dumnezeu din mintea ta. Singurătatea nu este ideea lui Dumnezeu, e ideea diavolului pe care tu ai preluat-o, ai adoptat-o și ai ajuns să crezi în ea. Pastilele, medicamentele alea, nu este ideea lui Dumnezeu, e ideea ta. Și spunea el, când ți-a câștigat mintea diavolul, îți va controla simțurile, și când îți controlează simțurile, îți va dicta faptele. Și ești un om prins. Îmi scriu o grămadă de oameni pe Messenger, pe WhatsApp, pe Facebook: frate Dorel, îs lovit, îs terminat, nu știu ce să mai fac. Nu cred că am să pot, nu cred că am să reușesc, nu cred că o să o duc la capăt. Acest nu în față e deja obsedant în generația asta. Vreau în seara asta să vin înaintea dumneavoastră și pentru mine, în primul rând, cu un mesaj de încurajare pe care l-am titulat în acest fel: biruitori în luptele vieții. Toți avem lupte. Toți avem lupte. Eu am luptele mele, dumneata ai luptele tale. În luptele astea nu poți decât să ieși fie învins, fie învingător. În seara asta, dragii mei, de una dintre cele mai teribile lupte pe care Iisus Hristos le-a purtat în activitatea Lui pământească, vreau să vedem cum putem să fim biruitori în luptele vieții. Ca să poți să fii biruitor în luptele vieții, este primul principiu pe care vreau să ți-l notez, pe care vreau să ți-l asumi în seara asta, este acesta. Și anume, că trebuie să te pregătești într-un mod potrivit. Trebuie, ascultă-mă bine, pentru lupta aceea, ca să ieși biruitor, ca să ai succes, ca să nu mai fii un înfrânt de serviciu, ascultă-mă bine, trebuie, este primul principiu, trebuie să te pregătești într-un mod potrivit ca să biruiești în lupta aceea pe care o ai. Repet, nu-ți cunosc luptele, dar știu că acesta este un principiu general valabil pentru fiecare dintre dumneavoastră. Trebuie să te pregătești într-un mod potrivit. Pentru că dacă te vei duce nepregătit într-o luptă, dacă vei intra nepregătit într-o luptă, ai toate șansele, statistic vorbind și realistic vorbind, să o pierzi din start. Și ce interesant, felul în care îi pregătește Hristos pe ucenici pentru lupta aceasta care se dă în Ghețiman și inclusiv pe el, este una surprinzătoare. Primul aspect, știți care este aici? Iisus, uitați-vă, mâncă cu ucenici. Vei spune, frate Dorel, dar asta e prea lumească. Cum adică? Așa te pregătești să ieși biruitor în luptele vieții? Cum adică Iisus mâncă cu ucenicii? Da. Și ce spune cuvântul Domnului? Că înainte să meargă în grădina Ghețiman, în seara aceea, Iisus Hristos a stat, știți unde? La masă cu ucenicii și-au mâncat. Pentru că, dragii mei, Iisus Hristos niciodată nu a neglijat dimensiunea fizică. Pentru că Iisus Hristos a înțeles și trută-vă să înțelegi că dacă vrei să fii biruitor în luptele vieții, nu poți să mergi ostenit la luptă, nici măcar fizic. Trebuie să fii odihnit și spunea un om al lui Dumnezeu în urmă cu câteva săptămâni aici în biserica noastră, ideea asta și de-aia am și preluat-o, pentru că mi-a plăcut foarte tare. Iisus Hristos n-a neglijat dimensiunea asta fizică a lucrurilor. Adică, omule, ca să poți să te lupți spiritual, ca să poți să stai o noapte întreagă în rugăciune, trebuie să fii odihnit. Iisus Hristos mâncă cu ucenicii. Uitați-vă în Marcu 6 cu 30 ce spune cuvântul lui Dumnezeu și dacă putem să afișăm, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos se îngrijește de aspectul acesta și spune așa Sfânta Scriptură. Auziți? Apostolii s-au adunat la Iisus și spune, i-au spus tot ce... Veneau după o misiune, veneau după ce au fost implicați în lucrare, au făcut lucrarea lui Dumnezeu, au predicat, au scos demoni, au avut o activitate intensă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 31, Iisus le-a zis, veniți singur la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici măcar să mănânce. Iisus Hristos, dragii mei, înțelege principiul ăsta pe care trebuie să înțelegi și tu, că dacă vrei să fii biruitor în luptele pe care le-ai de dus în viața asta, inclusiv cu o boală, inclusiv cu anumite dependențe, sunt lupte mentale, sunt lupte trupești pe care le-ai, trebuie să te pregătești într-un mod potrivit și ascultă-mă, nu neglija dimensiunea fizică. Mi-aduc aminte când eu am ajuns la Biserica Speranța din Ștei, în urmă cu ani de zile, când am preluat partea de conducere a bisericii, când am fost numit conducător de biserică, frații mi-au spus în felul următor și am zis, fraților, vreau să facem stăruință pentru botez cu Duhul Sfânt. Mi-au răzâmbit unul și au zis, frate Dorel, nu e un gând rău, zice că de vreo 13 ani nu s-a făcut deloc. Decât? 13 ani. Și mi-aduc aminte, fiind tânăr, am zis, Doamne, e o responsabilitate mare după 13 ani să organizăm o seară, câteva seri de stăruință pentru botez cu Duhul Sfânt. Am invitat niște oameni al lui Dumnezeu de la Arad și mi-aduc aminte pe recomandarea unui păstor. La 4:30, la 6 trebuia să înceapă stăruință, la 4:30 eram la biserică, la Ștei, la birou, așteptam să vină frații să vedem strategia, cum o să facem. Au venit frații și mi-aduc aminte, uite un frate, fratele Verghelea, 70 ceva de ani, din Arad era. Îl zice, pacea Domnului, pace, zice către mine, să uite la mine, bă, zice, tu ai mâncat? Păi frate, zic, cum să mâncă? Sunt postască. Păi tocmai mă de aia, zice. N-ai mâncat? Păi, n-a zice, tu cu mine la stăruință nu vii flămând. Zice, hai să mergem să mâncăm ceva. Frate, da, tu ascultă-mă pe mine. M-am dus cu fratele Verghelea la restaurant, 70 ceva de ani, eu eram leșinat de foame, ne-am rugat, am mâncat bine și a zis fratele Verghelea, 2 Red Bull-uri pentru amândoi, a zis. Poftim. În viața mea n-am văzut proroc să bea Red Bull până atunci. Zice, frate Verghelea, zice, pentru mine 20 și un Coca-Cola din ăla mare, puterea ursului, așa era, zicea de către Coca-Cola. Și am zis, frate Verghelea, zic, sigur, n-ai, lasă, zice, că astea n-au puterea asupra mea. Ne-am dus la biserică, la 6 se ceva, au început rugăciunea, 4:30, oameni buni, cu o pauză de câteva minute, ne-am rugat într-una. De nu mâncam în seara aia, de nu beream Red Bull-ul ăla, picam de pe picioare. Credeți-mă. Și a zis, frate Verghelea, mâine să nu te prind la 3, termina cu postul, că după aia trebuie să intrăm în luptă. Nu neglija niciodată, ascultă-mă bine, dimensiunea fizică. Trebuie să te pregătești pentru luptă, nu neglija lucrul ăsta. Încă un lucru aici. Iisus Hristos, dragii mei, spune Biblia că mâncă cu ucenicii. Știți cum îi pregătește mai apoi Hristos? Spune Biblia că Iisus a cântat cu ucenicii. Spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor, versetul 30 din Matei capitolul 26. Zice, după ce au cântat cântarea, adică mâncă bine oamenii ăștia, dragii mei, după aia Hristos începe să cânte cu ei. Urma o luptă teribilă. Urma o luptă crâncenă care se dădea în Ghețiman și Iisus Hristos, după ce mâncă bine cu ucenicii, zice, acum hai să băgăm worship, hai să cântăm. Pentru că, dragii mei, cântarea e foarte importantă. Știți, au făcut ăștia un experiment în Marea Britanie, într-o stație de undeva din Newcastle. Au pus vreme de o lună de zile muzică contemporană, zgomotoasă, tot felul de artiști la modă. Și știți ce au constatat? Că rata agresivității, că vandalizările din zona respectivă au crescut foarte tare. Și după o lună de zile, aceiași oameni au pus vreme de încă o lună de zile numai muzică clasică, clasică barocă. Handel. Și ce au constatat oamenii ăștia? Că rata vandalismului și a violențelor s-au diminuat drastic. Pentru că spuneau ei, muzica are un efect terapeutic. Inclusiv, dragii mei, Cioran, marele sceptic și contestatar al existenței lui Dumnezeu, ascultându-l pe Bach, a zis în felul următor, Bach este singurul argument că Dumnezeu există. Atât de puternic a avut efect muzica asta asupra lui. Oameni buni, Pavel și Sila spune cuvântul lui Dumnezeu că au fost arestați, i-au dat o bătaie bună, i-au pus în temniță, în lanțuri, în butuci. Și ce făceau Pavel cu Sila? Cântau. Ca să te pregătești pentru luptele vieții, ascultă muzică, dar cântă muzică. Nu doar asculta, ci și cântă. Cântă! Cântă imnuri de slavă, laudă-L pe Dumnezeu. Oameni buni, pentru mine, toată iarna asta m-am dus la evanghelizări, pentru mine momentul meu preferat a fost nu ăla din biserică. Momentul preferat a fost în drum spre biserică, când eram în mașină, când dădeam drumul, nu vezi să auzi ce muzică și cât de tare o ascult, dar m-am întărit pentru fiecare luptă spirituală, pentru că, oameni buni, cântarea de slavă, cântarea a gloriei lui Dumnezeu adusă, are putere asupra ta. În luptele vieții, nu neglija nici măcar aspectul ăsta. Apropo, dragii mei, știți că în Biblie sunt aproape 300 de referințe despre imnuri, cântece și muzică? Pentru că e important lucrul ăsta, dragii mei. E foarte important. Apoi, dragii mei, cum să te pregătești într-un mod potrivit? Iisus mâncă cu ucenicii, Iisus, dragii mei, cântă împreună cu ucenicii și spune Biblia că s-au rugat. Dacă vrei să fii biruitor în luptele vieții, știu că pare, dragii mei, anumite aspecte se par prea obișnuite, dar sunt atât de importante și de fundamentale. Ascultă-mă, mâncă bine, odihnește-te, nu neglija dimensiunea fizică, dorm bine, mănâncă bine, ca să poți să te lupți mai apoi în rugăciune. Ca să poți să stai în rugăciune, să poți să cânți, să poți să stai în prezența lui Dumnezeu, să cauți voia lui Dumnezeu. Caută un loc potrivit. Caută-ți un loc în care să stai cu Dumnezeu, fă-ți o dăiță, v-am spus de multe ori și o să repet obsesiv ideea asta, căutați-vă un loc în care să stați împreună cu Dumnezeu, căutați un loc în care, oameni buni, să vă închinați lui Dumnezeu, în care să intrați regulat, să vă întăriți. Iisus Hristos, dragii mei, se duce de o grămadă de ori, nu e prima dată când Hristos se duce în grădina Ghețiman să se roage. Spune Biblia că avea un obicei pe muntele măslinilor să meargă în fiecare seară să se retragă, să se roage, pentru că, dragii mei, pentru marile lupte ale vieții trebuie să te pregătești. Cântă! Roagă-te! N-am spus niciodată când a fost prima dată în Statele Unite ale Americii. O familie m-a cazat la ei, au vrut să mă duc la ei acasă să stau două zile și au zis, Dorel, avea o casă foarte mare, spunea, copiii noștri sunt plecați toți. Și au zis, îți dăm o cameră, cea mai frumoasă cameră pe care o avem, era camera fetei lor, care era plecată la un colegiu, la universitate. Și stăteam în camera aceea și am vrut să-mi pun cămăși undeva în șifonier. Acum știam că fetele au șifonierul foarte mare, acolo plin de... Dar când am dat ușa aceea culisantă de la șifonier, am văzut încă o ușă. Am zis, Doamne, ce-o fie aici? Seiful casei? Ce-o scunză? Aici mă testează, frații. Când am deschis ușa, curios, trebuie să recunosc, curiozitatea de om, dacă nu văd ce-i mult mai... Sunt în America, Doamne, ce-o fie aici? Am deschis ușa... Și era scris, prayer room, camera de rugăciune. O fată și-a sacrificat jumătate din șifonier pentru a-și face o cameră de rugăciune. Știți ce erau? Toți pereții ăia erau umpluți de rugăciuni, de versete. Și erau bifate rugăciunile pe care Dumnezeu le-a împlinit. Și după aia am discutat cu părinții și au zis, fica noastră asta mică, care acum e la colegi, au zis să-i facem camera asta de rugăciune, pentru că ea vrea să aibă un loc în care să stea cu Dumnezeu. Pregătește-te să biruiești în luptele vieții, într-un mod potrivit. Doi, trebuie să te înconjori cu oameni potriviți. Dacă vrei să fii biruitor în luptele vieții, trebuie mai apoi să te înconjori cu oameni potriviți. Și vreau înainte să dezvolta aspectul ăsta, să înțelegi că există un pericol, și anume pericolul singurătății sau al izolării. Există un pericol de a te izola, pentru că oameni buni, în general oamenii când au lupte teribile în viața lor, în momentul în care ai anumite lupte care te macină înăuntrul tău, e foarte greu să te exteriorizezi, să-i chem pe unii sau pe alții, să le spui ceva. Și tendința, știți care este tendința generală? Tendința generală, dragii mei, să ne izolăm de ceilalți. Este pericolul singurătății. Știți de ce ne izolăm de alții când suntem în focul luptelor vieții? Pentru că, dragii mei, avem impresia că oamenii din jurul nostru nu ne pot ajuta cu nimic. Sau mai mult de atât, ne este frică că vom fi judecați de ei greșit. Dacă îi spui la cineva, frate, mă lupt cu dependența asta, s-ar putea să se uite la tine, poftim, tu botezat cu Duhul Sfânt care vorbești în alte limbi, sunt unii care au avut experiența asta și nu s-au mai deschis spre nimeni niciodată. Cum tu de 10 ani, care știi Biblia, cum adică încă ai probleme cu zona aia? Și dragii mei, din frica de a nu fi judecați și înțeles greșit de alții, ne izolăm și nu spunem nimănui nimic. Mare greșeală. Mai mult de atât, dragii mei, sunt oameni care se izolează de ceilalți atunci când au probleme pentru că au un fel de complex mesianic. Complexul ăsta mesiasnic, și cum se manifestă? Sub forma aceea că, bă, pe mine m-a ales Dumnezeu pentru că pe mine m-a ales Domnul să sufăr, să por luptele astea, pe mine m-a ales Domnul să trec pe aici, să nu spun nimănui nimic, să nu spun nimănui să se roage pentru mine, pentru că eu trebuie să le duc toate de unul singur. Fals. Nu-i mai fals decât lucrul ăsta. Nu te izola. Nu te izola. Mai mult, dragii mei, sunt oameni care se izolează față de ceilalți. Este pericolul acesta al izolării. Știți de ce? Pentru că unii au un fel de, cred într-un fel de teoria conspirației, că toată lumea are ceva cu ei. Toată lumea din biserică se uită, nu știu cum, la mine. Este o paranoia în mintea unora. Ca și cum toată lumea te bănuiește pe tine de ceva. Și de aia nici nu spui, nu te deschizi, nu vorbești nici cu pastorul, nu vorbești nici cu liderul de laudă și închinare, nu vorbești nici cu un frate mai în vârstă care e matur în credință, nu vorbești cu nimeni, te izolezi, fals, greșeală mare, fundamentală. Și ce trebuie să faci când te lupți, când ai parte de luptele acestele vieții? Înconjoară-te cu omul de oamenii potriviți. Știți de ce? Pentru că există pericolul singurătății. Și doi, dragii mei, știți cum să te înconjori? Respectând principiul selecției. Principiul selecției. Înconjoară-te cu oameni potriviți, adu lângă tine oameni potriviți, dar respectă principiul selecției, pentru că oameni buni, trebuie să ne înconjurăm. Trebuie să ne înconjurăm în luptele astea care ducem, în problemele grele în care trecem noi cu familia noastră, cu copiii noștri, sufletești, lăuntice, dependențele pe care le avem. Trebuie să te înconjuri cu niște oameni. Însă ascultă-mă bine, nu te poți înconjura cu oricine. De aceea, dragii mei, în timpul cinei spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos îl deconspiră pe Iuda care părăsește încăperea. Iisus Hristos mai departe nu poate să meargă în Ghețiman și cu Iuda. Și nici tu, omule, înțelege bine principiul ăsta. Fii un om atent la ce fel de oameni ai în prejurul tău. Respectă principiul selecției. Nu te poți ruga cu oricine. Nu poți împărtăși oricui problemele tale. Dacă nu vrei să audă toată Oradea, bineînțeles. Uitați-vă la Iisus. Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu că a intrat în grădina Ghețiman cu cei 11 care au mai rămas, unul plecat. Pe 8 din ei, știți ce face Hristos? Îi informează. Pe 8 din ei, Iisus îi informează și le spune versetul 32, trebuie să mă duc, rămâneți aici, pentru că trebuie să mă duc să mă rog. Sunt unii oameni pe care trebuie doar să-i informez, am niște probleme, am niște lupte, trebuie să mă duc să mă retrag, trebuie să mă duc să stau 2 zile să mă rog, atât, nimic mai mult. Iisus nu le spune acestor 8, uitați, am o problemă, nu, Iisus spune, rămâneți aici, că mă duc să mă rog. Dar apoi, dragii mei, îi ia pe 3 din ei, Petru, Iacov și Ioan, pe care i-o mai lua și înainte de mai multe ori, spune cuvântul Domnului, și pe ăștia, știi ce face cu ei? Îi implică în problemele lui. spunea Iisus Hristos acolo, uitați de ce trebuie să vă rugați, de ce trebuie să vegheați, pentru că sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. După aceea spune Biblia că se duce de lângă aceștia trei la o aruncătură de piatră, aproximativ o distanță de câțiva metri, se duce și stă undeva, dar în proximitatea lor. Vedeți principiul ăsta la Iisus Hristos? Stă lângă oameni potriviți, pe unii informează, pe alții implică în problemele lui. Ai tu trei oameni în viața ta, un Petru, un Iacov, un Ioan, pe care să-i informezi de luptele tale spirituale? Ai un cerc restrâns de oameni maturi față de care să te poți deschide? Dacă nu ai, caută-l. Pentru că sunt oameni la care trebuie să mergi să le spui, sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte. Hristos are principiul ăsta. Respectă-l și tu. Dacă vrei să fii biruitor în luptele vieții, omule, trebuie să te înconjori cu oameni potriviți. Al treilea principiu este acesta. Trebuie să ai mai apoi o atitudine potrivită. Dacă vrei să biruiești în luptele vieții, trebuie să ai o atitudine potrivită. Atitudinea contează în luptele pe care le-ai dedus în viața asta. Există un studiu făcut de cei la Stanford University și spune felul următor. Contrar opiniei majorității, doar un procent, atenție, doar un procent oameni buni de 12,5% în viață, deci oamenii caută succesul, da? Dar oamenii spun în felul următor, repet, e un studiu bine, serios făcut. 12,5% în succesul tău contează, știți ce, informația sau cunoașterea ta. Doar 12,5% pe lângă restul de 87,5% care este determinat de atitudine. Dacă vrei să ai succes, auzi, dintr-un procent de 100%, 87,5% mai mult decât informația contează atitudinea. Contează atitudinea. Și știți cum mi-am dat seama de lucrul ăsta? Când am citit mai contrar, cum adică, domne, poți să ai succes și doar 12,5% contează ce cunoști, ce știi, informația, că doar noi știm, domne, că informația e valoare, e adevărat. Dar mi-a dus aminte de un episod din facultate foarte interesant. Călim Ocan știe, ne-am avut un profesor pe vremuri la institut, un profesor genial, Mihai Dinu. Omul ăsta preda comunicare interpersonală. Bunicul lui a fost Ioan Manoilescu, cel care a fost ministru economiei în guvernul Brătianu. Deci să ne înțelegem pe ce spiță genealogică vine omul ăsta. Un geniu, un om care știa prea mult din punctul nostru de vedere. Și la un moment dat, bine, să ne înțelegem, atât de stresați erau colegii mei și cu mine când învățam la domnul Mihai Dinu, atât de grele cursurile, că unul la un moment dat, destresat și-a fost, și-a făcut omletă și vorbea cu ouăle. Da. Vorbea în termen de comunicare interpersonală cu omleta. Ei, un coleg de-a meu, de an, nu-i dau numele, se duce la... cu profesorul din unul de examen scris decât oral. Și înaintea mea se duce colegul ăsta meu, nu învăța nimic. Eu m-am chinuit o săptămână. Am zis, Doamne, pentru un 7-8 trebuie să trag. Se duce colegul meu și începe să turuiască. Și profesorul Dinu se uită la el, zi. Și zice asta, zice stop. Măi, zice, ce spui? Sună bine. Dar zice, ești pe lângă subiect total. Dom'le, te întreb. Uite care e întrebarea, răspunde. Iară turuiești ăsta, iară bagă. Dom'le, oprește-te. Ce? E pe lângă subiect, n-are nimic de a face cu materia. Păi da, dar... Știi ce a zis profesorul ăsta din? Bă, zice, știi ceva? Ascultă-mă. Pentru atitudine îți dau nota 6. Pentru atitudine. Contează informația, dar contează și atitudinea foarte mult. Vrei să fii biruitor în luptele vieții, trebuie să ai o atitudine potrivită. Și ce presupune să ai o atitudine potrivită? Nu dispera. Asta sună foarte americanesc, acum știu, iertați-mă. Dar nu m-am putut abține. Dar e biblică. Nu dispera chiar dacă ești într-o situație disperată. Ce ușor e să zici, frate Dură, nu? Ce știi tu, ce frământări, ce știi tu că de 2 săptămâni mi-a spus la revedere și nu mai dorm toată noaptea? Ce știi tu că trebuie să-mi plătesc creditul și nu am cu ce? Ce știi tu? Poate eu știu prea puține, dar știe Dumnezeu. Asta este un principiu biblic. Nu dispera, chiar dacă ești într-o situație disperată. S-ar putea să nu par foarte duhovnicesc în ce vă spun, să citesc dintr-un film clasic, Titanic. Eu n-am reținut din filmul ăla și din aia dramatice, cu ăla care se scufundă, nu. Eu am reținut din Titanic un singur lucru, știți care? Bine, nimeni nu a văzut Titanic, știu, ok, n-a plâns nimeni de aici, nicio problemă. Eu sunt singurul neduhovnicesc în toată treaba asta. Mi-a plăcut o scenă. Mi-a plăcut orchestra aia. Dați din cap, deja l-ați văzut toți, Ioana. Se scufundă Titanicul, nu? Și aia cântă toți. Aia mi-a rămas mie în cap. Wow! Nu fugeau la corăbii, la bărce de salvare, nu. Să-ți păstrezi o atitudine demnă în fața dezastrului. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? De unde spun principiul ăsta? Nu dispera chiar dacă ești într-o situație disperată. În Ioan 18:4 spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în episodul ăsta al grădinii Ghețimani, spune Biblia, Iisus care știa tot ce avea să se întâmple. Iisus știa că o să vină aia cu ciomege și cu săbii. Iisus știa că Iuda îl trădează. Iisus, oameni buni, știa că o să fie răstignit, că o să fie pălmuit, că o să fie înjurat, că o să strige mulțimile, răstignește-l, el care l-a făcut numai bine. Știa tot ce avea să-i se întâmple, spune Biblia, și cu toate astea, dragii mei, uitați-vă în atitudinea lui Hristos. Nu disperă, chiar dacă situația în care este una disperată. Și ce face Iisus? Își varsă deznădejdea și întristarea înaintea Tatălui, dar înaintea oamenilor își păstrează demnitatea. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 22:4, că Iisus Hristos, dragii mei, spune că a ajuns într-un chin ca de moarte și a început la un moment dat înaintea Tatălui rugăciune, spune Biblia, să se roage și mai fierbinte. Spune că sudoarea i s-a prefăcut în picături ca de sânge. Dar oameni buni, când a venit Iuda cu gloata aceea de oameni, Iisus Hristos le iese în întâmpinare, în modul cel mai demn. Nu disfera, chiar dacă ești într-o situație disperată. Apoi legat de atitudine, trebuie să ai o atitudine potrivită, să ieși biruitor în luptele vieții. Nu fugi de pe câmpul de luptă. Asta este sindromul românesc, primul instinct este să-ți iei tălpășița și să fugi. Dar nu fugi de pe câmpul de luptă, înfruntă-ți adversarul. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 46, Iisus le spune ucenicilor, când vine Iuda cu gloata aceea, sculați-vă, haideți să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Știți unde se duce Iisus? Nu să fugă din grădina Ghețiman, ce spune Biblia, că a mers înspre ei în Ioan 18:4. Iisus merge înspre ei, se duce în fața lui Iuda. Se duce în fața gloatei, pe cine căutați? Pe Iisus, eu sunt. Și ce înseamnă asta, oameni buni? Înseamnă că Iisus Hristos nu fuge de pe câmpul de luptă. Vă duceți aminte de Neemia? Omul lui Dumnezeu care se duce, își lasă jobul ăla de vis. Am predicat nu de mult în biserică despre el. Se duce în Ierusalimul ăla dărâmat în ruine, se duce să reconstruiască și are parte de niște dușmani, Sambalat, Tobie, care îi fac viața amară, care îl amenință că o să-l omoare, că o să-i distrugă viața, că o să-l nenorocească, că o să-i facă praf numele și reputația. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat vine profetul Șemaia, prorocul Șemaia, care îi spune Neemia, ăștia noaptea asta vor să te omoare, au pregătit un complot, totul e bine pus la punct. Hai tu să fugim împreună în templu, să ne adăpostim, că ăștia nu o să intre cu armele în templu. Și ce spune Neemia? Replica lui. Un om ca mine să fugă? Un om ca mine să fugă? Eu care îl cunosc pe Dumnezeu de 20 de ani să fug din fața unei astfel de lupte niciodată. Nu. Un om ca mine nu va fugi niciodată. Nu fugi de pe câmpul de luptă. Rămâi să-ți înfrunți adversarul. Oricât de militaresc ar părea expresia asta, crede-mă, e biblică. Vreau să vă spun despre un om mai puțin cunoscut în istorie, John Hancock. Pe 4 iulie 1776 a fost redactată celebra și cunoscută declarație de independență a celor 13 colonii față de Imperiul Britanic. Ce-i cu asta? 56 de oameni, uitați-vă acolo, iarăși folosiți lupa de la telefon Zoom, da? 56 de oameni au semnat declarația de independență. Printre ei a fost și John Hancock. Știți de unde, ce putem vedea aici, cât se poate declara? Vedeți niște semnături așa foarte mici, microscopice? Alea-s restul de 55. O vedeți pe aia foarte mare acolo, vizibilă. E semnătura lui John Hancock. După ce au redactat declarația de independență, adică, cu alte cuvinte, regelui George al III-lea al Imperiului Britanic, cu alte cuvinte, noi ne rupem de tine, ne despărțim, a venit vremea să semneze fiecare, să-și pună semnătura. George Washington, Thomas Jefferson, oameni cunoscuți, o semna și acolo micuț. Și a venit John Hancock și a semnat cât 30 de semnături la un loc. Și de ce a zis el? Pentru că vreau ca regele George al III-lea să nu se chinuiască cu lupa să vadă cui e semnătura, pe a mea vreau să o cunosc. A semnat-o, s-a pornit război de independență, crun, la un moment dat se părea că cele 13 colonii vor pierde, vor fi zdrobiți de britanici, care aveau avantaj, deja un avantaj tehnologic, un avantaj militar superior. Însă, în timpul războiului, când cauza părea pierdută, regele Angliei, George al III-lea, a zis, oameni buni, depuneți armele, hai să vă predați. Și uite, în bunăvoința mea, în marele meu har, dacă vreți, am să vă grațiez pe toți. Pe toți semnatarii declarației de independență, a zis cu o singură excepție. Pe toți vă grațiez, depuneți armele, însă pe unul singur n-am să-l grațiez, am să-l omor. Pe John Hancock. A rămas în America de atunci o expresie celebră, semnătura lui John Hancock. Și de ce? Ce înseamnă asta? Înseamnă omul ăla care în ciuda tuturor pericolilor, în ciuda adversarilor pe care îi are, nu cedează, nu pleacă, nu fuge. Ai o astfel de semnătură pe toate luptele vieții tale? Îți asumi luptele sau fugi? Sau fugi cu prima ocazie? Omule, spune-mi seara asta. Dacă vrei să câștigi, dacă vrei să ești biruitor în luptele mari ale vieții tale, atunci nu fugi de pe câmpul de luptă. Apoi un alt principiu aici, legat de atitudine potrivită, nu căuta. Nu căuta să te lupți cu aceleași arme ca și adversarii tăi. Nu căuta, ascultă-mă, să te lupți cu aceleași arme ca și adversarii tăi, pentru că faci o eroare fatală. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei 26:47, haideți să citim, dacă nu o să vă pierd pe parcursul celor 4-5 versete, sper. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, auziți? Pe când vorbea el, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, uitați cum vine ăștia după Hristos. Spune, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii rodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe cel care vă săruta eu, acela este, și să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis, plecăciune învățătorului, și l-a sărutat. Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă? Atunci oamenii aceia s-au apropiat și au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și auziți? Unul din cei care erau cu Iisus, adică Petru, a întins mâna. Ioan e foarte politicos, nu-i dă numele ca să nu-l judecăm prea tare. Dar spune Biblia, unul din cei care erau cu Iisus, adică Petru, a întins mâna, a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, pune sabia la locul ei. Căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Ce vrea să spune Iisus aici? Oamenii ăștia vin, dragii mei, cu ciomege, spune Biblia, și cu săbii să-l prindă pe Hristos. Și Petru spune, ok, ne luptăm, atunci scos și o sabia. Și spune Iisus, nu, pune sabia la loc. Tu n-ai să poți să biruiești în luptele pe care le ai cu adversarii vieții tale, cu dușmanii vieții tale. N-ai să biruiești niciodată folosind aceleași arme ca și ei. Tu ai alte arme. Unii dintre ei au arme fizice. Alții au arme, oameni buni, de genul ăsta, verbale, te distrug, te nenorocesc cu bârfa. Și tu vrei să te lupți, m-o bârfit, îl bârfesc și eu. M-a furat, îl fur și eu. Adică de multe ori tentația noastră, dragii mei, este să răspundem cu aceeași monedă, să ne luptăm cu aceleași arme. Și asta vrea diavolul. Asta vrea. Hristos spune, nu fă lucrul ăsta. Știi de ce? Pentru că uitați, dragii mei, ce spune cuvântul Domnului, spune Hristos, Petre, stai puțin să spun ceva. Crezi că n-aș putea să-l chem pe, să-l rog pe Tatăl meu, pe Dumnezeu, să-mi trimită 72.000 de îngeri, adică 12 legiuni, să-mi vină în ajutor? Ba da, aș putea, dar nu mă lupt în felul ăsta. Pentru că luptele acestea ale vieții, ca să ești biruitor din ele, trebuie să folosești alte arme spirituale. Și ce spune David lui Goliat? 1 Samuel 17:4-5, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu scut sau cu pavăză, dacă vreți, iar eu vin. Tu vii cu săbii, tu vii cu suliță, tu vii cu sabie, iar eu vin împotriva ta, știi cu ce? Arma mea! Arma mea nu-i bârfa, arma mea nu-s banii, arma mea nu-s pilele și conexiunile și relațiile, arma mea este numele lui Dumnezeu. Eu nu vin să mă lupt cu tine, diavole, cu aceleași arme pe care tu le folosești, eu vin să mă lupt împotriva ta, împotriva ispitelor, împotriva acuzațiilor pe care mi-aduci, împotriva luptelor pe care le dai în mintea mea, împotriva gândurilor pe care le-ai pus în inima mea, împotriva tensiunilor pe care le-ai pus în familia mea, împotriva lucrurilor grele care se întâmplă din jurul meu. Eu nu vin să mă lupt cu aceleași arme, eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor. Vrei să biruiești? Vrei să ieși biruitor în luptele vieții tale? Nu te lupta cu aceleași arme. Lasă sabia, bagă sabia în teac și aruncă-o pentru totdeauna. Luptă-te în numele Domnului oștirilor. Nu fugi de pe câmpul de luptă. Nu folosi aceleași arme ca și adversarii tăi. Nu dispera, chiar dacă situația este disperată. Trebuie să ai o atitudine potrivită. Și ultimul principiu: dacă vrei să fii biruitor în luptele vieții, trebuie să iei deciziile potrivite. Trebuie să te pregătești într-un mod potrivit. Trebuie să te înconjori cu oameni potriviți. Trebuie să ai o atitudine potrivită. Dacă vrei să fii biruitor în luptele vieții tale, indiferent care ar fi ele, omule, ascultă-mă seara asta, trebuie să iei deciziile potrivite. Cum să iei decizii potrivite? Trebuie să te consulți cu Dumnezeu. Vrei să știi nu ce ți-ar fi ție bine să alegi, ci ce este bine să alegi în toate luptele vieții tale, trebuie să te consulți cu Dumnezeu. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Iisus Hristos stă de vorbă cu Tatăl. Și ascultă-mă bine, omule, în principiul acesta, trebuie să te consulți cu Dumnezeu. În luarea deciziilor potrivite pentru viața ta, nu te grăbi. Nu te grăbi. Nu le lua în pripă deciziile astea. Sunt decizii majore pe câmpul de luptă în care ești angrenat, sunt decizii majore pe care trebuie să le ai legate de felul în care te vei lupta. Și de ce nu trebuie să le iei în pripă? Pentru că, oameni buni, deciziile potrivite presupun un anumit proces în care trebuie, și ce să faci? Să elimini rând pe rând toate opțiunile. E un proces, luarea deciziilor bune, luarea deciziilor potrivite. Ascultă-mă, consultă-te cu Dumnezeu, știi cât de mult? Până când vei elimina rând pe rând toate opțiunile celelalte, care nu sunt bune. Uitați-vă aici, Iisus se duce în Ghețimani. Îi lasă pe cei 8, pe cei 3 și se duce la o aruncătură de piatră, spune Biblia, și se aruncă cu fața la pământ. Și ce se roagă prima dată Iisus? Tată, dacă se poate. Adică, tată, eu știu varianta ta și știu varianta, poate, a mea. Am două opțiuni. Tată, dacă se poate. Știți cum se roagă a doua oară? Tată, dacă nu se poate, voi bea paharul. Atât de mult stă Hristos înaintea Tatălui, se roagă o oră prima dată. Probabil încă ora, două oră. Știți cât de mult se roagă? Până când elimină rând pe rând toate celelalte opțiuni și rămâi cu opțiunea lui Dumnezeu și cunoști voia lui Dumnezeu. Trebuie să te consulți cu Dumnezeu până când elimini toate celelalte opțiuni și apoi trebuie să cedezi în fața voii lui Dumnezeu. Consultă-te cu Dumnezeu, cedează în fața voii lui Dumnezeu. Iisus Hristos, dragii mei, a avut o relație specială cu Tatăl. O relație absolut specială. Știți, cuvântul lui Dumnezeu spune că în Noul Testament, de 170 de ori, Iisus Hristos se adresează lui Dumnezeu cu apelativul Tată. De 170 de ori în Sfânta Scriptură, în cele patru Evanghelii, Iisus Hristos rostește cuvântul Tată. Și de ce? Pentru că, dragii mei, vreau să spun ceva aici. Tată nu e doar o relație. Tatăl e și o autoritate. Înțelegi tu lucrul ăsta? Tatăl nu implică doar o relație. El e tatăl meu, eu sunt fiul tău. Eu sunt copil de Dumnezeu, fiu de rege, fiică de rege. Îmi plac expresiile astea neoprotestante. It's fine. Dar dacă le-am înțelege mai profund, eu sunt fiul de rege, nimic nu mi se poate întâmpla, serios? Când spui tată, implică o relație. Dar când spui tată, e o formă de autoritate. Tatăl are autoritate asupra copiilor lui. Ce înseamnă că Dumnezeu, Tatăl, are autoritate asupra ta? Filipian a scris o carte despre rugăciune, am reținut o frază din ea care mi-a plăcut foarte mult și mi-a luat-o ca un motto al vieții mele. Spunea el așa: a lăsa pe Dumnezeu să fie Dumnezeu presupune să părăsești centrul de comandă al vieții tale, să te pui în dreapta și să lași pe Dumnezeu să preia el conducerea vieții tale. Atunci Dumnezeu e Dumnezeu în viața ta. Tot el spune la un moment dat, auziți, nu poate fi un dezastru mai mare decât să te lupți cu Dumnezeu și să nu fii înfrânt. Nu poate exista un dezastru mai mare în viața unui om decât să te lupți cu Dumnezeu în rugăciune. Să vii să spui, Doamne, eu vreau așa, eu vreau în felul ăsta. Și să nu fii înfrânt. Și să spui până la urmă, Doamne, facă-se ce? Voia ta. Nu poate fi un dezastru mai mare decât ăsta. Pentru că scopul lui Dumnezeu cu viața ta trebuie să primeze în fața sentimentelor pe care tu le ai în viața ta. Eu simt că ar fi mai bine să nu mă duc la cruce. Eu simt mai bine că ar fi mai ok să nu beau paharul ăsta. Asta simți. Dar scopul lui Dumnezeu trebuie să primeze întotdeauna în fața sentimentelor tale, în fața părerilor tale. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Nu mai scondu tu viața, lasă-L pe Dumnezeu să-ți conducă viața în fiecare zi, în orice pas. Știți care este cel mai mare dezastru în generația evanghelică de azi? Că sunt oameni care intră în grădina asta Ghețimanilor vieții lor și nu se lasă convinși de voia lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, degeaba intri în rugăciune, degeaba te rogi o oră, două, trei, omule, și stai, spui tu, în Ghețiman, pe înălțim, pe munte cu Dumnezeu, dacă nu te lași înfrânt de voia lui Dumnezeu, dacă nu cedezi în fața voii lui Dumnezeu, să spui, Doamne, eu asta vreau, dar dacă tu vrei altceva, Iisuse, facă-se voia ta. Alminteri, nu o să ai parte de nicio biruință, niciodată, în viața ta. În urmă cu luni de zile v-am povestit despre marele misionar Hudson Taylor. Vă spun ceva despre soția lui, Maria Dyer. S-a născut în 1837 în China, într-o familie de misionari. Pe când era încă foarte mică, 4-5 ani, ceva în genul, și-au pierdut ambii părinți, au murit și maică-sa și taică-sa. O rămas orfană și pe ea și pe sora ei rudenile din Europa le-au dus acasă. A stat aproape 10 ani, 10 ani și ceva în Europa, Maria Dyer. Auziți, au avut 5 ani când o părăsi China. 10 ani o trăit după aia în Europa, ok. La 16 ani, Maria Dyer, la 16 ani, împreună cu sora ei, se rugau în fiecare zi, Doamne, ce vrei să facem cu viața noastră? La 16 ani. La 16 ani se ruga, Doamne, ce vrei să fac cu viața mea? La 16 ani, Dumnezeu îi vorbește lui Maria Dyer și sorii ei, știi ce vreau? Să mergeți înapoi în China. Mergeți înapoi în China să faceți misiune. Maria Dyer împreună cu sora ei se duc înapoi în China după călătorii de câteva luni de zile. Ajung în China și încep să slujească, știți unde? Într-o școală pentru fete, ca misionare. În niște condiții greu de imaginat, greu de imaginat pentru un european civilizat din vremea respectivă. 5 ani de zile mai târziu, la 21 de ani, îl întâlnește pe Hudson Taylor, care fusese depresiv că o trebuie să-și lase logodnica care l-a părăsit când a auzit că pleacă misionar în China. Se întâlnește ei doi, Hudson Taylor și Maria, dar ea avea 21 de ani. Se căsătoresc fără masă, fără roche de mireasă, fără invitați, fără concediu în Halkidiki, fără nimic din toate astea. Știți, cei doi, Hudson Taylor și Maria Dyer, atât de criticați au fost de către ceilalți misionari din China și de către misiunile din Europa care aveau acolo un fel de reprezentanțe. Știți pentru ce? Pentru că Hudson Taylor, împreună cu soția lui, se îmbrăca exact ca și chinezii. Mâncau aceeași mâncare ca și chinezii. Se comportau la fel ca și chinezii. Și toți ceilalți misionari erau la patru ace. Adică să te duci în costum și să predici unui oameni săraș care mâncă un pumn de orez în fiecare zi, nu poate fi sfidarea mai mare. Hudson Taylor a înțeles lucrul ăsta și Maria Dyer a zis, noi vom trăi ca ei. Și au fost foarte criticați. De o grămadă de ori s-a spus că trebuie să renunțe la misiunea pe care o fac. Pentru că, auziți, ei nu-i civilizează pe oamenii aia. Și într-o scrisoare, Maria Dyer spune așa, în fața valului de critici venit din partea oamenilor care nu înțeleg dragostea noastră pentru slujire și sacrificiile pe care le facem, am considerat că cel mai bine este ca noi să mergem mai departe cu slujirea și să lăsăm pe Dumnezeu să le vorbească. Au avut 9 copii împreună, doar 4 au supraviețuit. La 43 de ani, Maria Dyer moare de holeră. A murit crezând până la ultima suflare că tot ce a făcut pentru Dumnezeu a fost acceptând voia Lui. Părăsind la 16 ani Europa, când putea să facă cu totul și cu totul altceva, când putea să se căsătorească bine, să trăiască bine, la 16 ani alege paharul pe care îl dă Dumnezeu. Hudson Taylor, când ea a murit și când au îngropat-o, pe piatra funerară, numele ei, Maria Dyer, anul nașterii, anul morții, a pus un epitaf, atât. Pentru ea, a trăi a fost Hristos și a muri un câștig. Atât. Wow! Ce motto mai frumos! Pentru ea, a trăi a fost Hristos și a muri a fost un câștig. Pentru că la 16 ani, la 16 ani, când alte fete se gândesc la fashion, TV, la nu știu ce lac de unghii care au apărut pe piață, la nu știu ce film care se lansează peste 2 săptămâni, la 16 ani, când putea să se gândească la ce facultate să meargă, ce carieră să-și aleagă, la 16 ani, i-a ales China. Pentru că s-a rugat lui Dumnezeu 8 luni de zile împreună cu sora ei, Doamne, Tu ce vrei? A stat în Ghețimaniu ăsta al vieții ei 8 luni de zile și Dumnezeu a spus, eu vreau China, ăsta e paharul pe care trebuie să-l bei. Dacă e cineva de aici care crede că o să ajungă în cer fără Ghețiman și fără Golgota și fără cruce, se înșală. Cu o pocăință de genul ăsta ieftină nu o să ajungeți nicăieri decât în iad. Vrei să fii biruitor în luptele vieții? Nu e tragedie mai mare decât să te lupți cu Dumnezeu și să nu fii înfrânt. În concluzie, hai să ne ridicăm picioare, pentru că vreau să vă spun ceva și apoi să ne rugăm. Cea mai mare biruință din viața ta, ascultă-mă bine, cea mai mare biruință din viața ta nu e ca Dumnezeu, nu este ca Dumnezeu să facă ceea ce ai cerut. Mi-a răspuns Domnul, m-am rugat și ce să vedeți, mi-a venit $1,000. Cea mai mare biruință din viața ta nu e când Dumnezeu te ascultă și îți ascultă rugăciunea. Cea mai mare biruință din viața ta nu e când Dumnezeu te-a vindecat. Cea mai mare biruință din viața ta nu e când Dumnezeu, omule, ți-a deschis nu știu ce pași și ai reușit în afaceri. Cea mai mare biruință din viața ta nu e că ai reușit să-ți iei apartament sau casă sau mașină. Cea mai mare biruință din viața ta știți care este? Biruința aceea când tu accepți să faci ceea ce vrea Dumnezeu. Asta e cea mai mare biruință din viața ta. Cea mai mare biruință nu-i ca Dumnezeu să facă ce ai spus tu, ce ai cerut tu. Cea mai mare biruință din viața ta este ca tu să faci ce ți-a cerut Dumnezeu. Paharul! Facă-se voia ta, Doamne! Oameni buni, în seara asta aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru biruință. Aș vrea să ne rugăm pentru că suntem pe un câmp de luptă nesfârșit. Aș vrea să ne rugăm în seara asta, știți pentru ce? Ca să ne ajute Dumnezeu să ne pregătim într-un mod potrivit. Roagă-te lui Dumnezeu în seara asta să te poți înconjura mai apoi cu oameni potriviți, oameni pe care poți să informeze despre problemele tale, oameni pe care să-i implici în luptele tale. Caută-ți un Petru, un Iacov, un Ioan la care să le spui: am probleme, sunt divorț, am probleme cu prunci, spă droguri. Ajută-mă, stai lângă mine, veghează, că simt că îmi pierd mințile. Ai nevoie de oameni de genul ăsta. Dacă vrei biruință în viața ta, ascultă-mă bine în seara asta, omule. Știi ce să faci? Trebuie să ai o atitudine potrivită. Nu fugi. Nu fugi de pe câmpul de luptă. Nu folosi armele pe care diavolul le folosește. Nu dispera, chiar dacă situația e disperată. Dacă vrei să biruiești, ia deciziile potrivite și spune: Doamne, cedez astăzi în fața voii tale. Eu am vrut facultate, eu am vrut IT, dar tu vrei să mă trimiți în Oltenia? Mă duc în Oltenia, Doamne. Eu am vrut să mă duc în Anglia să muncesc 4 ani, să-mi fac casă. Și tu ai spus: Doamne, să rămân în Oradea, că o să mă binecuvântezi aici, pentru că ai ceva de făcut cu mine. Doamne, eu nu plec din Ghețimani pe unde am intrat. Eu plec din Ghețimani spre Golgota. Pentru că orice om are o cruce pe care trebuie să-și o ia și să-și o poarte.